Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minuta e vijuese. Nga përmbajtjeve çojmë. Kuvendi i Kosovës sot e miratoi himnin shtetëror. Politika jashtme do të jetë sfidë kryesore e Kosovës pas 15 qershorit, thot Pandeli Majko. Për Iranin, diplomacia është e para, por të gjitha opsionet janë në tavolinë, tha presidenti Bush. Në Euro 2008, sot luajnë Çekia, Portugalia dhe Zvicra me Turqinë. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, me 72 vota pro, 15 kundër dhe 5 abstenime, Kuvendi i Kosovës në një seancë të posaçme ka miratuar sot himnin e Republikës. Kompozimi i Evropa është realizuar nga mendime ngjitje dhe ai nuk përmban fare tekst. Me vendimin e sotëm të Kuvendit, përmbyllet edhe cikli i përcaktimit të tri simboleve shtetërore të Kosovës, flamurit, stemës dhe himnit. Berlin, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se diplomacia është zgjedhja e parë për t'ia dalë mbanë me Iranin, por shtoi se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Ai bëri këto komente në Berlin pas takimit me kancelaren Angela Merkel. Dje në Sloveni, Bush dhe liderët e Bashkimit Evropian e paralajmëruan Teheranin se do t'i shtojnë sankcionet ndërkombëtare nëse vendi nuk heq dorë nga ambicjet bërthamore. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad deklaroi se kërcënimet dhe trysnitë e perëndimit kanë dështuar të ndalojnë programin bërthamor të vendit. Në një fjalim në qytetin Sar El Kord, i cili u transmetua direkt në televizion, ai tha se Irani ka shënuar fitore dhe armiqt nuk mund t'i bëjnë asgjë. Ahmadinejad gjithashtu tha se presidenti George Bush nuk mund të cënoj as edhe një centimetër të territorit iranian. Komentet e tij u bën vetëm një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe BE-s i thanë Iranit se janë të gatshëm të vendosin më shumë sanksione për shkak të aktiviteteve të tij bërthamore. Kabul. Koalicioni prirë nga Shtetet e Bashkuara tha se 4 civilë afgan dhe disa militant janë vrarë në sulmin ajror në Afganistanin lindor. Deklarata e koalicionit tha se trupat në provincën Paktika kanë shënjestruar 2 udhëheqës të militantëve që kurdisnin sulme me eksploziv dhe u ndihmonin luftëtarëve të huaj. Trupat janë kundërpërgjigjur kur ndaj tyre është hapur zjarr. Peshawar, të paktën 10 ushtarë pakistanezë u vranë në Pakistan përgjatë kufirit afgan. Zyrtarët e sigurisë thanë se ushtarët janë vrarë pas ditën e së martes në rajonin Mohmand gjatë luftimeve me militantët të cilët përpiqeshin të hyjnë në Afganistan. Rabat, gjykata në Marok dënoi 29 persona nën akuzat se kanë formuar grup terrorist për të kryer sulme. Antarët e së ashtu quajturës celule e Teutuan gjithashtu shpallën fajtor për shkak se kanë rekrutuar maroken për të luftuar në Irak. Vjen, në kampionatin evropian të futbollit sot në ndeshjet e grupit A në orën 18 në Gjenevë luajn Çekia dhe Portugalia, ndërsa në orën 20:45 në Bazel ndeshen Zvicra me Turqinë. Dje në ndeshjet e grupit D Spanja mundi Rusin 4-1, ndërsa Suedia mundi kampionin aktual Greqinë me rezultat 2-0. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Politika jashtme dhe diplomacia kosovare do të jenë ndër sfidat më të mëdha të Prishtinës zyrtare pas 15 qershorit. Është kuqëndrimi ish kryeministrit të Shqipërisë Pandeli Majko. Përfaqësuesit e politikës në Shqipëri me gjithë besimin se hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës dhe kalimi i përgjegjësive tek vendorët është moment kyç, shtojnë se prania e NATO-s është garanci për integritetin territorial. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë Suela Musta.
Politika shqiptare vlerëson si ngjarje historike për Kosovën hyrje në fuqi të kushtetutës pas 15 qershorit. Për ish-kryeministrin Pandeli Majko, funksionimi i kushtetutës do të ecë paralelisht me ndryshimin e strukturave të UNIK-ut në Kosovë.
Një sfidë e veçantë për Kosovën tani më do të mbetet politika jashtë me diplomacia e saj, që do të ketë lidhje direkt me zënien e vendit në Kombet e Bashkuara. Ky do të jetë një moment krucial, i cili në mënyrë apo tjetër do të përbëjë një sfidë të vetën në marrëdhëniet specifike të Kosovës me institucionet ndërkombëtare, me vendosjen e saj në tryezat e rëndësishme, qofshin ato financiare, qofshin ato ndërkombëtare. Dhe në fund fundit do hap pas hapi, kjo do të garantojë qoftë stabilitetin e brendshëm, qoftë të tërësinë territoriale.
Sipas Majkos, hyrja në fuqi e kushtetutës është e lidhur ngushtë me procesin e njohjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.
E shikoi shumë të bashkëlidhur futin në fuqi të kushtetutës së re të Kosovës në 15 qershor me procesin e njohjes nga shtetet e tjera, pasi mendoj se këtu do të luhet deri diku një lojë e sofistikuar për ta trajtuar Kosovën në ambiguitetin e të qenjes dhe mosqenjes shtet i rajonit. pra një gjysëm trajtimi cili në thelb kërkohet nga politika serbe dhe më gjerë nga Jugoslave për të mbajtur pozicionin e Kosovës një pozicion fluid midis ekzistencës dhe mos ekzistencës në skakerën ndërkombëtare.
Për politikanin diplomat Pëllum Gjufi, kushtetuta është guri themeltar mbi të cilin ngrihet shteti dhe funksionimi i tij.
Pas kësaj proceset do të normalizohen, do futen në ullin e tyre, përsa i përket të gjithë jetës ekonomike, politike, juridike, do të ndiqen parimet që mishërohen në kushtetutën e Kosovës. Kushtetuta pikërisht i jep sigurinë e duhur për të gjitha pakicat në Kosovë, për të pasur dhe ato vendin dhe rolin e tyre.
Kryetari i Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme, Pret Zogaj, thotë se prania e ndërkombëtarëve dhe veçanërisht e KFOR-it në Kosovë, edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, është domosdoshme për garancinë e suverenitetit territorial të Kosovës.
Kalimi i kompetencave është një akt i logjikshëm që lidhet me vetë procesin e përparësimit të Kosovës. Por sigurisht që forcat e NATO-s do vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë dhe ato janë garancia e integritetit territorial të Kosovës, por edhe e interferencave të Beogradit dhe ndonjë fuqie tjetër që nuk e ka njohur përvërsinë e Kosovës dhe synon destabilizimin e Kosovës.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fundi intervenimit titullohet artikulli sotëm në të përditshmen amerikane New York Times. Autoria e shkrimit, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, postiera shkruan se ndërhyrjet në vitet e 90-ta e pasqyruan pikpamjen se sistemi ndërkombëtar ekziston për t'i avancuar vlerat themelore të njerëzimit. Artikullin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Qeveria birmaneze është përgjigjur me një injorim kriminal ndaj ciklonit të muajit të kaluar dhe përgjigja e botës ndaj këtij veprimi ilustron tri realitete të hidhura sot: faktin se regjimet totalitare janë shëndosh e mirë, se fqinjet e tyre ngurojnë të bëjnë presion mbi to dhe se nocioni mbi sovranitetin është ende i paprekshëm dhe po zë gjithnjë më shumë rënje, kryesisht në sajet të rezultateve shkatrimtare të invazionit amerikan në Irak. Kështu shkruan në një shkrim autorial ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright në të përditshmen New York Times. Sipas saj, shumë nga ndërhyrjet e domosdoshme të botës në 10 vjetshin që i ka paraprirë invazionit, në vendet siç është Haiti dhe Ballkani do të ishin të pamundshme në klimën e sotme. Realiteti i parë është mbijetesa e dukshme e qeverive totalitare në një epokë komunikimesh globale dhe përparimesh demokratike, shkruan zonja Albright. Realiteti i dytë është mungesa e gatishmërisë së vendeve fqinje që të shfrytëzojnë ndikimin e tyre kolektiv në të mirë të ndryshimeve. Dhe realiteti i tretë pra ka të bëjë me rënjët e konceptit mbi sovranitetin shtetëror si një parim i pathyeshëm i së drejtës globale. Zonja Albright shkruan se shumë diplomat dhe ekspertë të politikës së jashtme kanë shpresuar se rënja e murit të Berlinit do të nxit krijimin e një bote të integruar dhe të çliruar nga çdo sferë ndikimit, në të cilën plagët e krijuara nga perandoritë koloniale dhe ato të luftës së ftohtë do të shëroheshin. Në një botë të ktill, komuniteti ndërkombëtar do ta pranonte përgjegjësinë për të tejkaluar sovranitetin në situata emergjente, për të parandaluar spastrimin etnik apo gjenocidin, për të arrestuar kriminal lufte, për të rivendosur demokracinë, apo për të ofruar ndihmë nga shkatrimet nëse qeverit nuk janë të afta, apo të gatshme për të bërë një gjë të ktill, shkruan zonja Albright. Në këtë kuadër ajo përmend vitet e 90-ta, kur edhe u krijuan disa precedent. Administrata e George Bushit të vjetër ka intervenuar për të parandaluar krizën e ushqimit në Somali dhe për të ndihmuar kurdët në Irakun verior. Administrata e Clintonit e ka rikthyer në pushtet udhëhecin e zgjedhur në Haiti. NATO-ja i dha fund luftës në Bosnjë dhe ndaloi fushatën e terrorit të Slobodan Miloševićit në Kosovë. Britanikët i dhanë fund luftës civile në Sierra Leone dhe Kombet e Bashkuara autorizuan misione për shpëtimin e jetëve në Timorin Lindor dhe Gjetkë, shkruan zonja Albright. Këto veprime nuk kanë qenë hapa drejt krijimit të një qeverie botërore. Ato kanë pasqyruar pikpamjen se sistemi ndërkombëtar ekziston për të avancuar disa vlera thelpsore, siç është zhvillimi, drejtësia dhe respektimi të drejtave të njeriut. Në këtë kuadër, sovraniteti është ende në qendër të vëmendjes, por në disa raste ngritet edhe përgjegjësia për të intervenuar, qoftë me sanksione apo edhe me forcë, vetëm e vetëm për të shpëtuar jetët e njerëzve, shkruan për të përditshme New York Times ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright.
Interesimi i futbolldashësve në Prishtinë për kampionatin evropian të futbollit që mbahet në Zvicër dhe Austri është i madh. Disa qytetarë thonë se janë duke ndjekur të gjitha ndeshjet kryesisht në ambiente të hapura ku janë vendosur projektorët e mëdhenj dhe flasin për favoritët e tyre. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mahir Blaku thot se ndeshjet i përcjell në ambient të hapur mbi pallatin e Rinis në Prishtinë, ku është vendosur një projektor i madh enkaz për këtë qëllim.
Kampionatin e përcjell pëlqen futbolli shumë. E besoj se atmosfera më e mirë bëhet kur dalim në ambiente të hapura me shoqëri, ke mundësi me zgjedh varësisht se ku të pëlqen. E besoj se favorit janë Holanda, Spanja, këto janë për mua favorit dhe i pëlqej lojën e këtyre ekipeve. Kish më qenë edhe më interesant po të pjesë edhe Shqipëria, besoj se kampionatin e arshëm do të merë pjesë edhe Kosova, shpresojmë.
Gjashëm thotë edhe Safet Maxharaj.
Po, kampionatin jem duke përcjellur në njërën natë sa mundi me maksimalisht. Ndeshet zakonisht, ndeshen e parë prej orës 6 që fillon, mbrëmje, përcjellim banes, e këto prej 15-9 dhe në përkapitari më shumëti. Po, është atmosfera më mirë dhe në ambient hapur më mirë, po duket plus edhe kronat i kanë qitë shumica kapitarive, i kanë qitë kronat më me video projektor, edhe po nije më të relaksum. Prishtinë po shihet se ka frymë sportive, edhe kosovarët njihen si adhurues shumë të madh. Futbollit pa marrë parasysh që s'kem pas fatin të jem edhe nën prezencë me inshallah mbi të tashme.
Ndryshe Nazmi Shala thotë se restriksionet e energjisë elektrike, të cilat janë të shpeshta dhe në kohën e mbrëmjes, kanë bërë që shumica adhuruesve të futbollit në Prishtinë të ndjekin ndeshjet në ambiente të hapura ose në lokale.
Zakonisht kur s'po ka rrymë po dalim nëpër lokalet e Prishtinës, kur po ka rrymë banesë për përcjellim. Zakonisht ekipet favorite edhe po dalin fituese, kështu që na po shohim loja të mira dhe kjo ka rëndësi. Po të marr parasysh se jonë ndeshjet e para në grupe dhe trajnerët përgjithësi përdorin më shumë teknikën edhe rrugën e lojtarëve, duhet luajnë më defanzive parasysh se s'dojnë me hub shumë ndeshjen e parë. Besoj se Holanda është favorit për mua deri në finale.
Besnik Arifa i shpreh mendimin se në takimet e deritash me të kampionatit Euro 2008 është luajtur futboll cilësor.
Edhe me tash, u zhvilloi futbolli mirë. Këto ndeshjet kanë pas pak gola, këto dy ndeshjet e mbrëmë, domethënë Holanda me Italinë dhe Spanja me Rusinë ka pas më shumë gola, kështu që më kanë më përshtypje. Zakonisht skuadra zhvillojnë futboll teknik, megjithëse unë jam adhurues i Francës, ka treguar një lojë shumë dëg, po mendoj se Gjermania dhe Spanja mund të kanë gjysmëfinale dhe në finale.
Ndërkaq Zenon Tetaj thotë se kampionati evropian i futbollit Euro 2008 paraqet fest për të gjithë futbolldashësit në Evropë dhe një reflektim të tillë ka edhe në Prishtinë.
Qytet atmosfera është më e mirë, relaksohem nga i pije freskuese dhe na shkon më mirë përcjellja e ndeshjeve. Po unë sigurisht e favorizoj Francën më tepër, edhe kam dëshirë ta zë vendin e parë këtë kampionat, po ta shohim tash. Ka ca befasi, mirë po si gjithherë më merr mendja se do fitojnë favoritët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga të dytë edicionit. Në Prishtinë, kuvendi Kosovës sot e miratoi himnin shtetëror. Politika e jashtme do të jetë sfidë kryesore e Kosovës pas 15 qershorit, pohon Pandeli Majko. Për Iranin, diplomacia është e para, por gjitha opsionet janë në tavolinë, thot presidenti Bush. Presidenti Ahmadinejad deklaron se Bush nuk mund të cënoj as edhe një centimetr të teritorit iranian. Në Euro 2008 sot luajnë Çekia me Portugalinë dhe Zvicra me Turqinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.